31-րդ Վրոնսկին նույնիսկ չփորձեց քնել այդ ամբողջ գիշեր։ Նստել էր նա բազկաթոռին, մերտ աչքերն ուղիղ առած իր դիմաց, մերտ դիտելով դուրս ու ներս անողներին։ Եվ եթե առաջ էլ, նա զարմացնում ու հուզում էր անծանոթ մարդկանց իր անսասան հանգստությամբ, իր անվրդով տեսքով, ապա այժմ թվում էր էլ ավելի հպարտ և ինքնագոհ։ Նա մարդկանց նայում էր որպես իրերի վրա։ Ջղային մի երիտասարդ, շրջանային դատարանի ծառայող, որ նստել էր նրա դիմաց, ատեց նրան այդ տեսքի պատճառով։ Երիտասարդը և վառում էր ծխախոտը նրա կրակով, և խոսում էր նրա հետ, և նույնիսկ բոթում էր նրան, որ զգալ տա, թե ինքը իր չէ, մարդ է, բայց Վրոնսկին նայում էր նրա վրա որպես լապտերի։ Եվ երիտասարդը ծամածրվում էր, զգալով, որ կորցնում է ինքնազսպումը, իրեն մարդու տեղ չդնելու ազդեցության տակ։ Վրոնսկին ոչինչ ու ոչ ոքի չէր տեսնում։ Նա իրեն զգում էր արքա, ոչ այն պատճառով, որ հավատում էր, թե տպավորություն է թողել Աննայի վրա։ Նա դեռ չէր հավատում դրան, այլ այն պատճառով, որ Աննայի իր վրա թողած տպավորությունը երջանկություն ու հպարտություն էր տալիս իրեն։ Թե ինչ դուրս կգար այս բոլորից, նա չգիտեր, նույնիսկ չէր մտածում դրա մասին։ Նա զգում էր, որ մինչ այդ իր սանձարձակ, ցրիվ տված բոլոր ուժերը հավաքվել են իմի, և ահռելի թափով ուղված են մի երանելի նպատակի, ու նա երջանիկ էր դրանով։ Վրոնսկին գիտեր միայն, որ Աննային ճիշտ ասաց, թե գնում է այնտեղ, որտեղ նա է, թե կյանքի ամբողջ երջանկությունը, կյանքի միակ իմաստը այժմ ինքը գտնում է այն բանում, որ տեսնի ու լսի նրան։ Եվ երբ բոլոգովո կայարանում Վրոնսկին դուրս եկավ վագոնից, Զելտերյան ջուր խմելու, և տեսավ Աննային, իր առաջին խոսքը ակամա ասաց նրան ճիշտ այն, ինչ մտածում էր ինքը։ Եվ Վրոնսկին ուրախ էր, որ ասաց Աննային այդ, և որ նա այժմ գիտե այդ ու մտածում է դրա մասին։ Վրոնսկին չքնեց ամբողջ գիշեր։ Վերադառնալով իր վագոնը, նա անդադար մի առ մի մտաբերում էր բոլոր դրությունները, որոնց մեջ տեսել էր Աննային։ Մտաբերում էր Աննայի բոլոր խոսքերը, և նրա երևակայության մեջ գալիս անցնում էին հնարավոր ապագայի պատկերները, որոնցից մարում էր նրա սիրտը։ Երբ Պետերբուրգում Վրոնսկին դուրս եկավ վագոնից, նա անքուն գիշերից հետո իրեն զգում էր աշխուժացած ու թարմ, ինչպես սառը լոգանքից հետո։ Նա կանգնեց իր վագոնի մոտ, սպասելով Աննայի դուրս գալուն։ «Մի անգամ էլ տեսնեմ», ասում էր նա ինքն իրեն ակամա ժպտալով։ Նրա քայլվածքը, նրա դեմքը, գուցե մի բան ասի։ Գլուխը շուրտ է, նայի, ժպտա։ Բայց նախքան նա կտեսներ Աննային, տեսավ նրա ամուսնուն, որին կայարանապետը հարգալից առաջնորդում էր ամբոխի միջով։ «Ախա, ամուսինը»։ Այժմ միայն առաջին անգամ Վրոնսկին պարս հասկացավ այն, որ ամուսինը Աննայի հետ կապված դեմք է։ Նա գիտեր, որ Աննան ամուսին ունի, բայց չէր հավատում նրա գոյությանը։ Եվ հավատաց լիովին այն ժամանակ միայն, երբ տեսավ նրան գլխով, ուսերով ու սև շալվարով։ Մանավանդ երբ նա տեսավ, որ այդ ամուսինը սեփականության գիտակցությամբ հանգիստ բռնեց Աննայի թևը։ Տեսնելով Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին իր պետերբուրգյան թարմ դեմքով ու խիստ ինքնավստահ կերպարանքով, գլխին կլոր գլխարկ, մի փոքր դուրս պրծած թիկունքով, Վրոնսկին հավատաց նրա գոյությանը և զգաց անախորժ մի բան, ինչպիսին կզգար ծարավից տանջվող ու աղբյուրին հասած մարդը, գտնելով այդ աղբյուրի մեջ շուն, ոչխար կամ խոս, որը և խմել, և պխտորել էր ջուրը։ Վրոնսկուն առանձնապես վիրավորում էր Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի քայլվածքը, որ շորորում էր ամբողջ կոնքը ու բութ ոտքերը։ Վրոնսկին միայն իր աներկբա իրավունքն էր համարում սիրել Աննային, բայց Աննան էլի նույնն էր, և նրա տեսքը առաջվա պես, էլի ֆիզիկապես աշխուժացնելով, գրգռելով ու երջանկությամբ լցնելով Վրոնսկու հոգին, կրկին ազդեց նրա վրա։ Նա հրամայեց, երկրորդ կարգի վագոնից վազելով իր մոտ եկած գերմանացի ծառային, վերցնել իրերն ու գնալ, իսկ ինքը մոտեցավ Աննային։ Վրոնսկին տեսավ ամուսնու առաջին հանդիպումը կնոջ հետ, և սիրահարի նրբամտությամբ նկատեց հատկանիշը թեթև ճնշվածության, որով Աննան խոսում էր ամուսնու հետ։ «Ոչ, Աննան չի սիրում, և չի կարող սիրել նրան», վճռեց նա ինքն իրեն։ Դեռ այն ժամանակ, մինչ Վրոնսկին մոտենում էր Աննա Արկադիևնային ետևից, նա ուրախությամբ նկատեց, որ Աննան զգաց իր մոտենալը, և ուզում էր ետ նայել, ու ճանաչելով Վրոնսկուն նորից դիմեց ամուսնուն։ «Ինչպես անցկացրիք գիշերը», ասաց Վրոնսկին, գլուխը խոնարելով միաժամանակ Աննայի ու ամուսնու առաջ, և Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին թողնելով ընդունել թե չընդունել այդ ողջույնը իր հաշվին, ու ճանաչել կամ չճանաչել ողջունողին, ինչպես հաճելի կլինի իրեն։
«Շնորհակալություն, շատ լավ», պատասխանեց Աննան։
Աննայի դեմքը հոգնած էր երևում, ու նրա վրա չէր նկատվում աշխուժության այն խաղը, որ մերթ ուզում էր ծաղկել ժպիտի մեջ, մերթ փայլել աչքերում։ Բայց մի վարկյան Վրոնսկու վրա նայելիս մի բան առկայծեց Աննայի աչքերում, և չնայած, որ այդ հուրը անմիջապես մարվեց, Վրոնսկին երջանիկ էր այդ վարկյանով։ Աննան նայեց ամուսնուն, որ իմանա արդյոք նա ճանաչում է Վրոնսկուն։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը նայում էր Վրոնսկուն տհաճությամբ, ծրվածորեն մտաբերելով, թե ով է նա։ Վրոնսկու հանգստությունն ու ինքնավստահությունը այստեղ դեմ առավ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի սառը ինքնավստահությանը, ինչպես վեմը ապարաժին։
«Կոմս Վրոնսկի», ասաց Աննան։
«Ա, մենք ծանոթ ենք, կարծեմ», անտարբեր ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ձեռք մեկնելով։ «Մոսկվա գնացիր մոր հետ, իսկ ետ եկար որդու հետ», ասաց նա հատորոշ արտասանելով յուրաքանչյուր խոսքը, կարծես շնոր էր անում։
«Հավանորեն դուք վերադառնում եք արձակուրդից»,
ասաց նա, և առանց սպասելու պատասխանի դիմեց կնոջը իր կատակի տոնով։ «Արդյոք շատ արցունք թափվեց Մոսկվայում անջատման ժամին»։ Կնոջն արած այդ դիմումով նա զգալ էր տալիս Վրոնսկուն, որ ուզում է մնալ մենակ, և շուռ գալով դեպի նա, ձեռքը դիպցրեց գլխարկին, բայց Վրոնսկին դիմեց Աննա Արկադիևնային։ «Հուսով եմ պատիվ կունենամ լինելու ձեզ մոտ», ասաց նա։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը հոգնած աչքերով նայեց Վրոնսկուն։
«Շատ ուրախ կլինեմ», ասաց Կարենինը սառը։ «Մենք ընդունում ենք երկու շաբթի օրերը»։ Ապա բոլորովին թողնելով Վրոնսկուն, նա ասաց կնոջը. «Ինչ լավ է, որ ես ճիշտ կես ժամ ազատ ժամանակ ունեի, որ դիմավորեի քեզ, և կարողացա ցույց տալ քեզ իմ քնքշությունը», շարունակեց նա նույն կատակի տոնով։
«Դու արդեն չափազանց շատ ես շեշտում քո քնքշությունը, որպեսզի ես շատ գնահատեմ դա»,
ասաց Աննան միևնույն կատակի տոնով, ակամա ականջ դնելով իրենց ետևից եկող Վրոնսկու քայլերին։
«Բայց իմ ինչ բանն է դա», մտածեց նա,
և սկսեց հարցնել ամուսնուն, թե ինչպես էր ժամանակ անցկացնում Սերյոժան առանց իրեն։
«Օ, հիանալի,
Մարիետն ասում է, որ նա շատ լավ էր պահում իրեն, և ես պետք է վշտացնեմ քեզ.
քո կարոտը չէր քաշում։ Այնպես չէր, ինչպես քո ամուսինն է։ Բայց մեկ անգամ եւս մերսի, սիրելիս, որ ինձ պարգևեցիր մի օր։ Մեր սիրելի ինքնաեռը կհիանա։
Նա ինքնաեռ էր կանչում հռչակավոր կոմսուհի Լիդիա Իվանովնային, այն բանի համար, որ կոմսուհին միշտ և ամեն ինչի արդիվ վրդովվում ու տականում էր։ Կոմսուհին հարցնում էր քո մասին, և գիտես ինչ, եթե ես համարձակվեմ խորհուրդ տալ քեզ, կառաջարկեի, որ դու հենց այսօր գնայիր նրա մոտ, չէ՞ որ նրա սիրտը ցավում է ամեն բանի համար։ Այժմ իր բոլոր հոգսերից զատ զբաղված է Օբլոնսկիների հաշտությամբ։ Կոմսուհի Լիդիա Իվանովնան Աննայի ամուսնու բարեկամն էր, և Պետերբուրգի բարձր հասարակության այն խմբակներից մեկի կենտրոնը, որի հետ ամուսնու կողմից ամենից ավելի էր կապված Աննան։
Բայց չէ՞ որ ես գրել եմ նրան։
Սակայն նրան ամեն բան պետք է մանրամասնորեն։ Գնա, եթե հոգնած չես, սիրելիս։ Դեհ կարեթը քեզ կտա Կոնդրատին, իսկ ես գնում եմ Կոմիտե։ Նորից կճաշեմ ոչ մենակ, շարունակեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, այժմ արդեն կատակի տոնով։ Դու չես հավատա, թե ինչպես վարժվել եմ։ Եվ նա երկար սեղմելով կնոջ ձեռքը, առանձին ժպիտով նրան կարգ նստեցրեց։